habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington
waa habeen khamiis ah 19ka bisha sebtembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-19 mijirbaan iyo bogga v o a somali.com iyo fm-yada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu cabdixaafi tacawil ismaaciil
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mida somalilan oo ka jawaabtay warbixin uu dhowaan soo saaray khabiir gaara oo soo baaraya xaaladda xuquuqda aadanaha ee soomaaliya
waxaanu aragnaa horta warbixintaasina ahayd warbixin lagu degdegay oo dee ninka khabiirka ahe wax diyaariyeyna dhinacyadiina mu wareysanin oo jadalka yimiday xukuumaddii mu wareysan oo si wanaagsan waxba umu indhaindhaynin talabaada kale waxaan daliilaynaa oon mar walba ka soo horjeednaa hadalkaa odhanaya maamul goboleedada soomaaliya ka diyaariyey
sidoo kale waxa aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a-da
maalgashatada caalamka waxaa uga furan door aada u ballaaran maadaama ay tahay ama la tilmaamo sida daraasado dhowr ah ay sheegayaan in mustaqbalka kaydka uu ku jiro africa africana ay tahay meesha dihin
wadanka soomaaliya waxa uu leeyahay dhuldheer saaxadiisu ballaaran tahay wuxuu leeyahay dad dheer wuxuu leeyahay khayraad dabiiciya wuxuu leeyahay xoolo nool
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aanu ku eegayna qaar ka mida qoysaska danyarta ah ee soomaalida oo ka cabanaya qarashaadka uga baxa taleefanada iyo internetka
barnaamijkii wargeysyada ah iyo waxa ay qoreen xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa maanta sheegay inuu hayo madaxweyne donald trump uu hayo warbixino dheeraada oo ku saabsan sidii ay uga jawaabi lahaayeen weerarkii lagu qaaday shirkadda saliidda ee sacuudiga tan ayaana imanaysa isagoo la kulmay hogaamiyaasha dalalka imaaraadka carabta iyo boqortooyada sacuudiga mike pompeo ayaa sheegay inay isa soo tarayaan cadeymaha farta ku fiiqaya inay iiraan ka dambaysay weerarka lagu qaaday sacuudiga oo 60% waxyeeleeyey warshadaha saliidda soo saara si toos ahse uma uu carabaabin jawaabta ay ka bixinayaan bombeo oo la hadlayay warbaahinta kadib kulan ula yeeshay amiirka abudhabi sheekh maxamed bin zayid ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan qaabkii ay ugu jawaabi lahaayeen weerarkaasi iyadoo buu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee iiraanna uu ku hanjabayo dagaal waxaanu rajaynaynaa ayuu yidhi inay arrintan lagu xaliyo qaab nabad ah waxaanan ugu baaqayaa ayuu yidhi jamhuuriyadda islaamka ee iiraan inay iyaguna mowqifkaasi qaataan hadalkan ayaa imanaya kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan javaad zarif uu sheegay haddii maraykanka ama sacuudiga uu soo weeraro ay arrintu faraha ka bixi doonto waxa uu intaasi raaciyay inaanay dagaal iyo iska horimaad malatari doonaynin haddiise lagu kallifo aanay u labalagoodin doonin mar sii horreysay ayuu bartiisa twitterka ku qoray koox uu ula jeedo b team oo uu ku wado ra-iisul wasaaraha israa'iil iyo saraakiil maraykan ahay inay u sacabatumayaan dagaal ay ka ridaan gobolka waxaanu sheegay inay dantoodu ku jirto inaanay helin waxa ay rajaynayaan
guddi hoosaadka kongareska maraykanka ayaa kulan albaabada u xiran yihiin la yeesha dembi baaraha guud ee hay-adaha sirdoonka michael atkinson waxaana ay doonayeen mudanayaasha kongareska in ay wax ka ogaadaan xog qarsoodi ah oo la bixiyey taasoo keentay xurguf dhex marta sharci dejiyayaasha iyo maamulka trump su-aala weydiinta atkinson ayaa imaaneysa xilli wargeyska the washington post uu daabacay cabasho ku aadan wadahadal dhex mara madaxweyne donald trump iyo hogaamiyaasha caalamka taasoo ay ballamo markaasi galaan washington post waxay sheegtay in warbixintooda ay ku salaysan tahay xogo ay ka heleen laba sarkaal oo hore oo arrimahan la socday balse ma sheegin midka uu ahaa hogaamiyaha uu trump la hadlayay ee ballanqaadka uu sameeyey adam shiff oo hogaamiya guddi hoosaadkan ayaa sheegay in atkinson uu go'aansaday in xogtaasi la dusiyey ay tahay mid la aamini karo oo deg deg ah taasoo micnaheedu uu yahay sharciyan in loo gudbiyo kongareska
inta ilaayay imika la xaqiijiyay 15 qof ayaa ku nafwaayay 99 qof oo kalena way ku dhaawacmeen qarax la beegsaday dhismaha ay isticmaalaan laanta sadoka ee gobolka Zabuul oo ku yaala koonfurta Afghanistan afayeenu hadle dawladda oo la yiraahdo Gobol Islaam Zayid ayaa sheegay in badiba dadka waxyeeladu ay ka soo gaadhay weerarkan oo ay ku jireen caruur iyo haween ay ahaayeen bukaan ku sugnaa cusbitaal aan goobta ka fogeyn dadka rayidka ah ayay waxyeelada ugu badan ka soo gaadhay dagaalada ka aloosan dalka Afghanistan iyadoo tiradii ugu badnayd ee wax ku noqoto sanadkan qaramada midoobay diiwaan gelisay waxana la sheegay in 1366 qof oo rayid ah ay ku qurbaxeen weerarada Afghanistan sanadkan halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 2464 qof weerarkan ayaa waxaa ka horeeyay weerar badan oo ay Taliban soo qaaday toddobaadkan oo uu ka mid ahaa weerar ay Arbacadii ku qaadeen xarun lagu sameeyay aqoonsiyada magaalada Jalalabad oo kulaasha bariga Afghanistan iyo weerar ay Salaasadii soo qaadeen oo ay ugu yaraan ku dhinteen 10 qof weeraradan mid ka mid ah ayay ku soo qaadeen meel uu ka qudbadeynayay madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani oo ku taala gobolka Balwan ciidamada NATO iyo Mareykanku wariyagu kama ay hadal weerarkaasi
doorashada Israa'il oo aanu ku soo bixin qof rasmi ah oo guuleysta ayaa ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu waxa ugu u baaqay ninkii la tartamayay Benny Gantz inuu ku soo biiro dhismaha dawlad wadaag ah fariin muuqaal ayuu Netanyahu ku sheegay in inkastoo uu ololaha doorashada ku galay inuu dhisayo dawlad garabka midig ee afkaarta fog ah haddana intaasii ay u ogolaan weyday natiijada doorashada waxa uu ku baaqay wada shaqeyn isagoo ugu yeeray Benny Gantz inuu si degdeg ah uga qayb galo dhismaha dawlad midnimo qaran labada xisbi ayaa waxa ay ka hooseeyaan 61 kursi ee loo baahan yahay si qol ay u noqoto qolada ugu tirada badan isla markaana ay kaliye dawlad u soo dhisan karto ilaa hadda codadka la tiriyay qamisti waxay labada dhinac ee buluga iyo cadaanku kala haystaan 33 kursi halka Likudna uu hayso 31 kursi taasoo ka hor istaageysa in midna uusan soo dhisi karin dawlad wadaag ah
wanaagsan idinkeen baa akhyaarta aan dhageysanaysaa waxa dhageysanaysaan idaacaddii fiidnimo ee Washington maamulka Soomaaliland ayaa jawaab ka bixiyay warbixin oo xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya uu ka soo saaray khabiir madax bannaan oo soo baaray khabiirka ayaa meelaha uu ku xusay warbixintiisa ee uu sheegay inay xadgudubyo xuquuqda aadanaha ah ay ka dhacaan ayaa waxa ka mid ahaa Soomaaliland haddaba Soomaaliland warbixintaasi waxa ay ku tilmaantay mid lagu degdegay oo siyaasadeysan wariyaha fiya weydah ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixinta noo soo diray
ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland garyaqaan Xuseen Maxamed Jaamac Belel ayaa ku tilmaamay warbixinta qareenka madaxa bannaan ee dhinaca xuquuqda aadamaha uu soo saaray mid lagu degdegay
waxaanu aragnaa horta warbixintaasina ahayd warbixin lagu degdegay oo dee ninka khabiirka ah ee wax diyaariyeyna dhinacyadiina mu wareysan inoo intu dalka yimiday xukuumadii mu wareysan oo si wanaagsan waxba uma indhaindhaynin talabada kale waxaan dhaliilaynaa oon mar walba ka soo horjeednaa hadalkaa odhanaya maamul goboleedada Soomaaliya ka diyaariyey warbixinta idaacadduna ay sheegtay jamhuuriyadda Soomaaliland maaha kama tirsana maamul goboleedada waa jamhuuriyad madax bannaan oo la soo noqotay xornimadeedii iyo dowladnimadeedii 1991 marka horta taas waa taa marka dad xuquuq laga hadlayo taa qudheeda xuquuqda jamhuuriyadda meel laga dhacaana maaha idaacadda taan kaga cabanaynaa inay saxan qodobkaas aan doonno talabada kale ee warbixintu waxay ka hadlaysaa dad la xilxiray iyo oo ay tahay hal qof oo qura maxkamad la geeyay runtii Soomaaliland ee dastuurkeedu qodobka 77aad ba sheegay kala madax bannaanida dastuurka iyo nidaamka hay'aduhu sida yihiin garsoor iyo sharci dejin iyo fulin marka garsoorkuna uu madax bannaan yahay shaqadiisa oo shaqadooda caadi u qabsadaan sida caadigaana wariyeyaasha marka la qayro ama la qabto iyo dad muwaadiniinta dadka kale ee caadiga ah badde nidaamku baa la horgeeyaa maxkamadeed oo procedure ka la mariyaa saxafiyiintuna dad wadad muwaadiniin oo dhulkoodii ka shaqeynaya oo damaanada dastuurku qaaday waajib xuquuqda ay ku leeyihiin dalkooda ee laguma gudbayo laakiin markasta ama saacad kasta khald way geli karaan oo wariyeyaashu iyo saxafiyiintu iyo saxaafaduba marka waxa iska horimaanaya askari marmarka qaar aan dee sharciyi garanayn iyo inay yaro saxafiyo isaguna aan shuruudi garanayno nin waliba gumaniisu uu qoorta ugu jiro laakiin badanka waxa la mariyaa dacwada caad nidaamka caadiga hadda la mariyaa booliiska ayaa qabta dabeetana waa la baaraa xeer ilaalinta ayaa eeda gudbisa habkaasa qaarkoodna iyagoo aan eeda la diyaarin baaba meel dhexe ay ku heshiiyaan oo lagu sii daayaa
kuxigeenka gariyaqaanka guud ee Soomaaliland Hussein Maxamed Jaamac Balal ayaa geesta kale carabka ku dhuftay in Soomaaliland aanay ahayn xukuumad u diyaarsan ama isu abaabulaysa in saxaafadda madaxa banaan la caburiyo taasi oo sharciyan dastuurka Soomaaliland uu damaanad qaaday buu madax banaanideeda
halka waxaan ku sheegaynaa cid diyaarisay warbixinta iyo kuwa meelaha emailada uga diraba samirida Soomaaliland in aanay jirin xorta xukuumad u abaabulan aburinta saxaafadda ama in ku xilxidho oo ku soo duusho saxaafadda oo ay noqotay majtuuma abaabula
laakiin gariyatan in miyadiidaysan in imika in xariga saxaafadda ama qof qof aan noqoto ama hay'ada warbaahineede in inuu sanadkan ama kii hore in intii xukuumadda cusub dhalatay inuu xariga saxaafaddu batay in hawl la dhameeyo oo waliba ay dhacayso iyadoo la soo heli karo ogolaansho maxkamadeed iyadoo la soo qaadan booliski ama talaabadii la hor qaaday
وتخذروا دين إن إن حد جور وارن لوجو يينا لوجو نكلة حفيز كان ورك ما هي لكن هرلنتا جاية توت تلاشى كوف عينت لكن ولا الله حلا يعي ورتا دستور كوف ده معرض قد حرية الصحافة الصحافة دنو بقى كتير كأفراد الدولة نبض على إيرادا مركا كتير كأفراد الدولة نبض مركا تهاي مواد بات هاي مواد كواجب بصار دستور وضب كأفريست دنا دستور واجب بكسار واجب كله بصار محاكمة ده كوب إن هذا الأساس كدومنا ده iyo wada jirka bulshada wax alla yaalay wixii kastay wada jirka bulshada wuxu dhimaaya waqif marka hababka loo raacayna de sharci waa tilmaamay xeer gaar ah saxaafadda ay leedahay marka waxa aan saxaafadan yara la xidayo iyo habkan loo xidhi qudhun damage buu gaarsiiyay hadii goor aan sumcada jamhuuriyadda sababtoo ah markii uu qeylayay waxa loo oranay saxaafi baa la xiray dibadda rekordkii baa lagu soo daray oo kuwana markala labaatan wariye la xiray waa wiina yaro qalad sameeyay ama askari ka hor yimid ama isagay ku gafay sharciga ama baa la maxkamadeeyay maxkamadiisa ay socoto oo de shuruucdi la socdo weeyaan marka kuwa soo kala de procedure-kii baa socdo laguma dhaliili karayay de xukuumadana waxa la rabaa inay habkan loo qabanayo digdegana laga waantoobo iyadoo la eegay damage-ka ay u geysanayso wixii kan wariyahan waxa waajib ku ah inuu dhowro waajibka dastuurku u saaray muwaadinka
Khadar Muhammad Akulle VOA Hargeysa
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan markana Muqdisho waxa maanta lagu dhaafuray magaalada Muqdisho mashruuc malaayiin xoolo nool ah looga daweynayo xanuunada kuwa liitana lagu nafaqeynayo oo laga fulinayo 10 gobol oo Soomaaliya ku yaala wariyaha VOA da Seenab Abukar Maxamed ayaa warbixinta noo soo dirtay
mashruucan oo uu si rasmi ah u furay wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliya Hussein Maxamuud Sheikh Hussein ayaa sheegay in qorshuhu yahay in la daweeyo xoolaha Soomaaliya si loo xoojiyo dhoofka xoolaha isla markaana loo daryeelo maadaama ay xooluhu yihiin laf dhabarka dhaqaalaha dalka
si loo xoojiyo dhoofka xoolaha iyo ganacsigooda iyo nafaqada laga helayo wadanka gudihiisaba ayaa dawladda federaalka gaar ahaan xukuumadda federaalka maanta jirta waxa ay qorsheheedu u yahay in xoolaha laga daaweeyo maarka cudurrada waxa ay arrintan ay aad u khusaysaa oo daaweyntan loogu talagalay gaar ahaan dadka reer guuraaga Soomaaliyeed ee ku nool baadiyaha dadkaas oo aan awoodin dhaqaale ahaan inay iska bixin karaan ama ay daawo gadan karaan
Dr. Eesa Nuurta Sheekh Maxamuud oo ku hadashay magaca ururada ka shaqeeya arrimaha xoolaha ayaa sharaxaad ka bixisay tirada guud xoolaha u qorsheysan in ay daweeyaan
daafurka maanta waxaa la daaweynayaa xoolo Soomaaliya oo dhan 4.7 milyan iyo 700 kun oo xoole gaar ahaan 10 gobol oo saddexdan ay ka shaqeeyaan association ayagana waxaa la daaweynayaa 8 milyan iyo 700 kun daawada hadda la gaarsiinayo xoolaha waa saddex nooc nooca koowaad waa antibiotic waxaa la gaarsiinayaa neefka jiran ama xoolaha jiran oo markaas takhaatiirta markay fiiriyaan oo ay baaraan kabacdi ay go'aan ku gaaraan in cudurkaasi uu yahay cudur infection ah oo bakteriya keentay markaasa waxaa la isticmaalayaa daawada antibiotic daawada antibiotic waxaa la ogyahay muddo dheer inaan isticmaalayna oo xoolaha ayna lagu duraayo waxay yeelatay marka adkaysi fara badan waxaasa marka si taxadir leh
iyo dooska loogu talagalay neefka jiran inuu gaaro. Qaybta labaad oo la gaarsiinayo waxa waaye waxa lagu la dagaalayo dulanka dadka ciidan ama gooryaanka, ayadana waxa lagu la dagaalamaya wax alla wixii xoolaha ama shirin iyo wixii lamid iyo dhamiinjo qofka uga dhigo iyo wixii gudaha ku jiro oo warkujinta ku jirto, labadaba waxaa lagu la dagaalamaya daawada labaad iyo maqsiinka. Daawada saddexaad daawo ma aha, waa vitamins. Waxaa loogu talagalay xoolaha tabarta yar leh, maadaama sanadihii ugu dambeeyey abaaro ay jireen, roobab badan aysan da-in, meelaha qaarkoodna uu ku yaraay, meelaha qaarkoodna uusan tegin. Marka waxaa loogu talagalay neef kasta oo la arko inuu miisaankiisa liito ama aktiivitiisu yar yahay ama oo si fiican aktiif u ahayn ayaa loogu talagalay in la siiyo vitaminska.
مناسبة دافور كمشروع عن وحا كقيب قلي مسؤولين كسعودي الدولة دادحة كوة الدولة كوبالاد يدا مدح كسعودي هي الدفاع والدقاتير ياقون يهنو. وزير كحنانة دحولها الدولة كوبالاد كونفور قلباد مختار محمد قوليد ايا شيغي انا كشقين ايان سيدي داوين تاي وقار اللهيد حول الدقاتة دا سوماليهد اي ميغا كسوغن
تنسوك وقبتان حولها سوماليه waliba waa laf dhabarta dhaqaalaha Soomaaliyeed waliba ka jiraana kaalin iskoobaad una ku darana maamul goboleedana waliba balan qaad doonaa intii association iska seeleen sarkaal oo shaqay doona xoolo qabadaana ma ka farmaarna ku soo bidoon hadii la yidna sidoo kale waliba balan qaadana in association iska ama heedo barnaamijyo fuliyahay walaasi badan yaan qulu qulumna dhinaca dawladda goboleedada oo hoolo inta badan yaan qabadaan oo iska deyn oo intuu noqday insha Allah.
Si kastoo ay tahay wasaaradda xanaanada xoolaha dirtay daaqa xukuumadda Soomaaliya ayaa sanadkii laba jeer fulisa talaalka caafimaad qabka xoolaha ku dhaqan guud ahaan dalka Soomaaliya, iyada oo dowladda Soomaaliya dadaal ku bixinayso xilligan daryeelka caafimaadka xoolaha tani intii dhoofinta xoolaha Soomaaliya la fasaxay. Seenaba Bukir Maxamed, VOA, Muqdisho.
qoysaska dunida gaar ahaan kuwa danyarta ah ayaa ka cabanaya kharashaad badan oo uga baxa adeegista telefishinada gacanta ee internetka. Waxaa yaraaday waqtigii ay qoysaska isla qaadan jireen ama ay wada cunteyn jireen, taas bedelkeedana waxaa waqti badan lagu bixiyaa adeegsiga baraha bulshada iyo internetka. Qoysaska haddaba Soomaalida ah ee danyarta ah ayaa ka mid ah dadka kharashka uga baxa telefoonada gacanta iyo internetka ka cabanaya. Wariyaha VOA-da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta kasoo dirsay magaalada Boosaaso.
Teknolojiyada casriga ah ayaa waxa ay sababtay inay abuurmaan horumar ay dunidu ka sameysay dhinaca isgaarsiinta. Talaabadan ayaa waxa ay la falgashay qoysaska Soomaaliyeed ee uu dhaqaalahoodu liito iyo kuwa dhaqaalahoodu uu wanaagsan yahay labadaba. Telefoonka gacanta lagu qaato ayaa ah midka keliya ee saameynta weyn ku yeeshay qoysaska Soomaaliyeed, waxaana xilliyadan dambe ay ka cabanayaan inuu ku keenay hoos u dhac dhaqaale. Tusaale ahaan, haddii qoysku ka kooban yahay shan qof oo qaangaar ah, waxa ay isticmaalayaan isku celcelis ahaan telefoonno qiimahoodu uu ka sarreeyo $100, waana shay u baahan shidaal loo isticmaalo oo ah lacagta hadalka, internetka iyo wixii la mid ah. Cabdullaahi Maxamuud Xasan Buraale oo ah ganacsade si weyn daraasad ugu sameeyay dhibaatada ay tiknoolajiyada cusubi ku beertay hoos u dhaca dhaqaalaha qoysaska Soomaaliyeed ayaa inoo sharaxaya.
Ilaa oday, ilaa habarta, ilaa ilmaha toddoba jirka wuxuu rabaa inuu mobil qaato oo maantiin lagu isticmaalo at least ilaa $3-$4 waa la isku wareersan yahay. Wiilkii halkuu doonayaa inuu maaragtay wuxuu doono qabsado, xogaagoodii waa kala soo gelayo, waa kala faraarsan yahay. Marka dhibaatooyin badan baa haysta ummadda Soomaaliyeed, kaba daranba kaa iyada warkeed bedaa. Hooyo aabihii aan awoodi karin oo camal hayn oo halkaa fadhiya, wax leeyahay mobil baa rabaa. Islaantii ilmihii bay kula socotaa, gabadhii halkay fadhidaa, Facebook baa lagu jiraa. Yacni noloshii caadiga ahayd ee reerka bay ka qayb qaateen. Marka dhibaatooyinkaasa ummadda haysta,
qoysaska danyarta ah ayaa waxaa caqabad ku ah isticmaalka social media, inkastoo ay lama huraan tahay inay isticmaalaan sababo jira awgood.
Xaawi Yaqub Xasan, telefoon ka dib weyn aan ku qabnaa ayaa u baahan yahay aniga waa u baahanahay inaan si Facebook galno qarshna loo maayo tadaq afar qof ayaa ka istimaasho aniga ku afar saddex iyo aniga afar ee marka oo ciyaalku waayaan oo aniga waayo waa dhibsanaa biilkiina waa yaraanaya dhibaato nuu soo korotay ay noqon cilad bixinta telefoonka hadii uu lumo ama la xado ayaa waxa ay tahay in qoyska ay markale soo wajahdo kharash lama filaan ah
marka moobaladii oo tuulka qaata ama aaweyso ciyaalkiina ma safraayaan markii hore dhibaa ku gaday haddana umeeyid kharash ay ku gadid dhibaato weyn ayaan ku qabnaa marka xumaadana sameys ayuu u baahan yahay lacag ayuu u baahan yahay kharashna looma hayo idaheen ayaan kula xariirnaa weedisay ku galaan lagama maarmar kasba loo baahan yahay wax oo xariiriya biirkay kamid toqotay kharashna looma hayo taasina dhib weyn ayaan ku qabnaa
waxaa jira qoysas tirayar oo xilliga waxbarashada ubadkooda ka ilaaliya isticmaalka social media iyagoo aaminsan inuu dib u dhac ku keeni karo
way jirtaa runtii dadka qoysasku isku mid maaha qoys wada tashada oo fiican ubadkooda maaragtay ilaaka u yar ilaaka u weyn taladooda haya xitay moobilada kala dagaalama TV-ga kala dagaalama way jiraan dadkaasi waa dadka guuleysta oo horumarka leh oo ummadana ka soo baxa dhowna madaxda noqda
dhalinyarada ayaa xiise gaar ah u haya isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah waxaana jira baahi ku taagan maalin kasta oo aysan dhaqaale u heli karin
magacay waa maxamed muse ibraahin ay aad bay u dhib ugu tahay waadinta iyadoo ay dhib ku tahay anagana dhib nagu tahay ayaantu naga maqan yahay waxaan noola mid tahay annagoo micnaha hadii cuntadiina laga gooyo oo qolna lagu xirmay noola mid tahay wallaahi faa'iidooyin badan oo la soo koobi karin ba noolayahay waxaa ka mid ah waxbarashada waxaa ka mid ah inaan anagu iskula dhexdeen dhalinyarteen iskula xiriirno
yaxye faarasa waaridka waxay ku tahay dhib markasta waagta lacag baa laga qaadayaa waxbarashadii misna waa kaa jeedinayaa habeenka soo sii isticmaalaysaa waqti dhammaa seexanaysaa iskooladii waa ka daahaysaa subaxdii lacagta raayadeed waa dhib mar waaridkaa ku dhibaysaa
salaam maxamed baalla wallaahi horta moodlaan waa abaar baanu waqaan horta moobaylna kama maarno horta xilliga iskuolka saxeeday marka hadduu anuu moobayl liga qaado maskaxday kaa galaysaa hadkii wuxuu maskaxday kaa galay inta ugu badan dadka qaangaaro ama caqli yeesha waa waqasiga khad isticmaalaan
sanadihii u dambeeyey ayaa waxaa muuqata in bulshadu ay aada u isticmaasho isgaarsiinta kala gedisan ee casriga ah walow ay xambaarsan tahay arrimo badan oo qoysaska culays dhaqaale ku haya laakiin ay lama huraan noqotay inay si joogto ah u isticmaalaan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA
kulanti wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan waxaanu diradda ku saarnaa fursadaha maalgashi ee soomaaliya xilligan ka jira iyadoo dhinacyada nabadgelyada iyo ammaanka waddanka soomaaliya uusan ahayn sidii la rabay ayaa haddana waxaa jirtay muddooyinkii ugu dambeeyey dadaallo ay ganacsato soomaaliyeed ku doonayeen inay fursado maalgashi ku samaystaan gudaha waddanka soomaaliya kuwaas oo shirkado shisheeye iyo maalgashadayaal kale oo caalami ahba ugu baaqaya inay soomaaliya maalgashi ku samaystaan haddaba waxaa laisweydiin karaa fursadaha xilligan maalgashi ee soomaaliya ka jira waa maxay waxaa su-aashaasi ka jawaabaya mahad siciid maxamuud mahad jabiye oo xubinka guddi garowe kusoo bandhigay fursadaha maalgashi ee puntland waxaana uu sheegayaa in soomaaliya xilligan dhinacyo fara badan looga faa'iidaysan kara iyo dhinaca maalgashiga marka ay timaado
soomaaliya soddonkii sane ugu dambeysayeen sadaqad bay ku noolay sadaqadahaasku ama kuwa binaadanimo loo sii hanoqdan ama kuwa dana laga leeyay halkan marka sidii sadaqada bixin jirdana waxaad muuqatay inay daaneen annagoo qaadanaynana maanta waxaan aragnay khasaaraha iyo dhibaatada muddada fog ku jira qaadashada sadaqada oo ah in dadkao dhan ay ku tilmaamaan caawimeenkaas ayna ilaawaan inay ama shaqaystaan ama dalkooda wax kala soo baxaan marka waddanka soomaaliya waddan aad iyo aada hodan u ah oo barwaaqaca weye waddanka soomaaliya waxa uu leeyahay dhuldheer baaxadiisu ballaaran tahay wuxuu leeyahay dad dheer wuxuu leeyahay khayraad dabiiciya wuxuu leeyahay xoolo nool marka wuxuu leeyahay cimilo wanaagsan wuxuu leeyahay qoraax wuxuu leeyahay dabayl marka waxaan soo dhignay waxay weeye fursado yaalla soomaaliya oo maantaso u furan in la maalgashado oo markii maalgelinta la helo inay ku shaqo helaan kaftaan sadaqada xasiloonida iyo horumarka iyo nolosha bulshada ay ku qaado
marka waxaad idinkoo ka duulay arimahani shir ku qabteen garowe oo looga hadlayay arimaha maalgashiga Puntland maxaad noo sheegi kareysaa waxyaabaha idin muuqday ee dadku ay maalgashan karaan
wallahi horta fikradaas ama raayigaas madaxweynaha cusub ee dhawaan doortay madaxweynaha sidii aan bilaabay bilaabaya isagu aad u qabay maadaama isagu ahaa nin kasoo jeeda bahda ganacsiga asaga wuxuu arkayay in xalinta mashaakilka dhaqaale ee waddanka yaal aan lagu xalin karin macaamilaynta dibadda iyo xawaaraha dibadda laga soo diro laakiin lagu waayo noqon karin xal waara laakiin ay tahay in lagu xaliyo in dadku ay wax qabsadaan ka lacagta haystaan lacagta ku geliyo ka marka xoog gelina uu ka shaqeysto ka aqoonta leh markaan sidaa isu kabaan umarka sidaas uu maarka ku yimaado in wanaagsanaato heerka nolosha wayo haddii hal qof oo kamid a qoyska uu shaqe farxad wey taha qoyska oo dhan ay samayn karaan ilmahooda iskuulka geeyaan waxay samayn karaan kooda xanuunsan inay daawataan waxaa markaa dhacaysa in moralkooda fiicnaado inay waddankooda fiicnaadaan inay ku dhiganaan iyo waxyaaba kale la qabsadaan marka
mar haddii dhinacyada nabadgelyada aysan ahayn sidii la rabay ayaa haddaba waxa aan weydiiyey mahad Saciid Maxamuud mahad Jubiye sida ay shirkadaha caalamiga ay uga dhaadhicin karayaan inay maalgashi ku sameystaan Soomaaliya waxa uu ku raaciyey
aqalaha ugu waaweyn waxa waaye sabaabaha amniga oo kaleeto bidaca dowladnimada oo waxbanay ka dhiman oo kaleeto hasiyeeshe waxaa sare waxaa ka daran dadka marka laga reebo dadka Soomaalida oo yiri salaan ama soomaaliya ama soomaalida ah suun bay u xalin karaan darbadankooda laakiin nin markii laga hadlayo shirkadaha ajnabiga ah dibadda ka imaanaya ee aan ugu baqan wadda ka imaanaya waxa ugu weyn ee weydiinaya waxa uu xadda inshoorans iyo cayns haddii uu xoolaha dhibaato soo gaado rija caynsku caqabadeeda waa saagan inkastoo ay muuqdaan xalal badan oo arrintaas laga gudbaayo ardayn ay dhibaatana soo socda gudbaayo laakiin siyaasi ugu culusyahay xagga caynska iyo damaanaqaadka waxa uu xadiyo dadka la dinaayo waxyaabaha aan doonayna shirkan inuu jebiyo dadka ay arkaan dadka labadii ay olayan karo inaan ku tuugahayn inaan burcad ahayn inaan iscunayn inaan isdoobayn waxa caadi socdaan marka arrinta amnifamada waa arrin laisku khilaafsan yahay ee maaha arrin heshiis lagu yahay laakiin caqabadahaas aan kuusoo sheegay oo hore kugu soo sheegay runtii anagu shirka mid aan ku guuleysanay waxa weeye sida aad arkaysay xakadida fikrad guuda oo oranaysa soomaaliya inay tahay meel aan deganayn laakiin dad badan baa siinaya dibadakiin oo soomaaliya noqdeen ama adliga noqdeen marka maanta waxa moodaa inaan arrintaas ka tallaabsanay aanu jabinay kudhifinay
haddaba waxaa la isweydiin karayaa doorka shirkadaha shisheeye ee maalgashiga soomaaliya xilligan uga furan waxaa arrimahaasi sharaxaad ka bixinaya Saciid Qaas oo ah aqoonyaha soomaaliyeed oo arrimaha waddanka soomaaliya la socday islamar ahaantaasina degan waddanka Sweden
xaqiiqatan soomaaliya muddooyinkii ugu dambeysay sida aad la socotid wadamada dariska ah isbedelkii ka dhacay Ethiopia markuu yimid Prime Minister Abiy Ahmed waxaa bilaabatay dood ah waxa loo yaqaan economic integration oo aad loogu celceliyay dowladaha sida Eritrea, Ethiopia, Somalia in ay ka yeeshaan xiriir ganacsi taas oo aad moodid in dunida caalamku ay shiisho gooni u hayso isbedelada ka socda geeska Afrika marka loo eego oo danka laga fiirisho dadka dowyaga ku nool ay yihiin dad aad u tira badan isla markaasna khayraadka ku jira geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya oo u ah koridor loo mari karo wadamadaasi kusoo jeediyey indhaha caalamka maalgashatada caalamka waxaa ugu furan dowr aada u ballaaran maadaama ay tahay ama la tilmaamo sida daraasado dhowr ah ay sheegayaan in mustaqbalka kaydka uu ku jiro Afrika Afrikana ay tahay meesha dihiin Soomaaliya oo waddan ah burbur kasoo kabanaya ayaa maalgashatada caalamka waxa uga badnaa fursado tira badan sida inay maalgashadaan kaluunka khayraadka waxa way dabiiciga ah shidaalka iyo Soomaaliya iyo geeska Afrika oo u baahan inay gasho ahdiga warshadaynta waxa loo yaqaano marka waxa uga badnaa fursad aad u ballaaran oo aad u mugweyn ba uga badnaan maalgashatada caalamka
waatahay waxa jirtay in dhawaantan shir lagu soo gabgabeeyey garowga Puntland oo fursadaha maalgashi Puntland looga hadlayay marka la fiiriyo maxaa faa'iidada ay bulshadu ay ka heli karaan maalgashi noocaas oo kale
shirka maalgashiga saddexda bari ka socday 15-kii ilaa 17-kii September Puntland ugu horeyn waxaan isleeyahay waa mid muujinaya in Soomaaliya ay gashay wajiga cusub oo runtii muhiimadda la fahmay ay leedahay in la beddelo hab fikirka soo jireenka ahaa diiradda lagu saari jiray oo Soomaaliya arrimaha siyaasadda iyo isqaqoqsiga iyo waxyaalaha hortaagan balse doodan iyo cusub ay dhalisay in Soomaaliya
wajah cusub oo loo yeero maalgashi ah. En runtii shirkaas waxyaalaha faa'iidooyinka ah oo aan isleeyahay muddo dhow iyo muddo fogba inta waa laga dhaxli karaa waxa kamid ah in uu dhirin geli karo maalqabeenada Soomaaliyeed ugu horeyn ee dunida ku firiqsan si ay indhahoodu ku soo jeestaan wadankooda hooyo taasoo sida la og yahay Soomaalidu ay tahay dad aad ugu firfircoon ka ganacsiga isla markaasna marka la fiirsho wadamada ay maalqabeenada Soomaaliyeed hal abuurka la tageen sida Kenya, Ethiopia, Bariga Koonfurta, Bartamaha Afrika iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka sida ay ugu guuleysteen shirkani waxa uu indhahooda ku soo jeedi karaa in Soomaaliya ay ka jirto fursad isla markaasna ay door bidi karaan inay wadankooda ay maalgashadaan. Sidoo kale waxaa is dhigi kara maamul goboleedada dowladda federaalka waxay u tahay fursad weyn in la helo madalo ama forums ka shaqeeya dhiirrigelinta maalgashiga iyo jihaynta dib u kabashada dhaqaalaha Soomaaliyeed. Dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya waxaan is dhigi karaa waxa ugu furan in sanduuqa maalgashiga Soomaaliyeed ay horseed iyadu ka noqoto isla markaasna ganacsatada Soomaaliyeed loo fududeeyo si dib ay dalka ugu maalgasho lahaayeen. Waxaa la tilmaamaa in dadka Soomaaliyeed 75% ay dhalinyaro yihiin, 76% ay yihiin dad mataqaana shaqala'aantu aad ugu badan tahay tahriibka iyo ganacsiga, mukhaadaraadka iyo sidoo kale amni darada ay qayb ka tahay. Waxaana jirta daraasado badan oo tilmaamaya xiriirka ka dhexeeya faqriga iyo amni xumada. Marka waxaa is dhihi karaa haddii Soomaaliya ay u gudubto ahliga warshadaha in nabadda Soomaaliya iyo horumarka Soomaaliya ay wax badan iska bedeli karaan.
Saciid Qaas waxa uu soo jeedinayaa talooyin dhowr oo ku aadan sida dhibaatooyinka iyo caqabadaha la soo gudba Soomaalida lagu gudbi karayo isla mar ahaantaasina khayraadka waddanka Soomaaliya uu leeyahay looga faa'iideysan karayo.
Xaqiiqatan dhibaatooyinka caqabadaha ku gudban waxaa la dhihi karaa waa caqabado marka loo kala qaado kuwa waqtiga dowladda gudbi karo iyo kuwa u baahan runtii in waqti badan qaadan kara. Waxaa kamid ah tayada hufnaanta iyo awoodaha hay-adaha dhaqaalaha ee Soomaaliya, sidoo kale waxaa kamid ah kaabayaasha dhaqaalaha oo runtii aad ugu yar Soomaaliya, isla markaasna isku socodka dadka, gaadiidka iyo isku xirnaashaha gobollada Soomaaliya oo aad u xadidan ama hooseeya. Sidoo kale canshuurta waxaad ogtahay in Soomaaliya aysan midaysnayn oo ganacsatada ama qofka maalgashadaha ah uu dhibaato kala kulmaya canshuuraha kala duwan ee maamul goboleedyada. Siyaasad ajnabigeenna loo baahan yahay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu isfahan ka gaaraan habka canshuuraha iyo nidaamka canshuuraha. Sidoo kale caqabadaha kale oo saameynta ku lahaa kara ama waqtiga dhow aan isleeyahay Soomaaliya guud ahaan waa ka gudbi kartaa waa dhanka ammaanka, oo sidaad ogtahay warbixinada kala duwan oo v o a lafdigada dhowaan ay saacisay ururada xag jirka ah saameynta ay ku leeyihiin, waxaa iyaduna aad muhiim u ah nidaamka bangiyada iyo in shuruuc loo sameeyo maalgashatada iyo xuquuqda qofka shaqaalaha u shaqeynaya. Waxaa iyaduna xusid mudan oo aan isleeyahay waa mid aad u muhiimsan in la helo hay-ado la socda maalgashatada caalamka ee Soomaaliya soo gelaya si looga hortago khataraha ku gudboon ama waxyaalaha ay Soomaaliya gabudfalada ay ku geysan karaan. Intaasna hay-ado la socda la helo.
Soomaaliya oo kasoo kabanaysa dagaalo iyo colaado muddo dheer ragaadiyay ayaa waxa hadda ku sugan shirkado shisheeye kuwaas oo qandaraasyo ka haysta dowladda federaalka ee Soomaaliya isla mar ahaantaasina howlo kala gedisan gudaha waddanka Soomaaliya ka wada.
gaagi mikana hadigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka adooda gaaban Hussein Hassan daqane ayaa ino soo jeedinaya.
Kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Horaantii toddobaadkan waxaa magaalada Jowhar lagu soo gabagabeeyay shirka maalgashiga Hirshabeelle. Haddaba deegaanada Hirshabeelle ma ka jirtaa marxalad maalqabeenada u suurtagelin karta in maalgashi ay ku sameeyaan. Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Faarax Maxamuud Cawaale iyo Xasan Cabdiraxmaan Maxamed, labaduba waxa ay shahaadada koowaad ka diyaariyeen maadada maamulka iyo maaraynta. Jawaabta waxaa ku hormaraya Faarax Cawaale.
runti anay waxaan qaba mal joogo waqtigii oo Hirshabeelle lagu sameeyay maalkashi oo macnaheedu waan u sababayna waxay tahay waqtigan Hirshabeelle meel badan oo kamid ah amni ma ahan mana la digi karo saas la aligeed ma suurta gali karto in waqtigan Hirshabeelle lagu sameeyo wax loo maalkashi
xasanay adiga een runti manajerkan Hirshabeelle waa la maalgashi kara xilligan een maxay leeyahay Hirshabeelle waa gobol barwaaqo soorna een leh een beero leh xoolo een leh gubi manaha oo aad manaysa ku qaanay gubi Hirshabeelle oo bumaro dhamaan een waa gobolka kaliye ee ku haboon ila maalgashto een waxa dareemi kartaa Hirshabeelle fursado badan oo maalgashi in ka furan tahay oo mana ganac dhan walba noqoto dhanka ganacsi ha noqoto dhanka beerashada noqoto
farax waxa tiri waqtigan lama joogo xilligi maalgashi lagu sameyn lahaa deegaanka Hirshabeelle maxay tahay waxa u soo baxaynaysa
tusaale ahaan hata maxay jidka isku xiray Jowhar iyo magaalada Muqdisho waxa dhagax dhigay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Qeyre iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare jidkaas in la dhisay ahayd waxa ugu taagtay dawladda Qatar ee walaalaha nahay ilaa haddana wal dhisi la yahay sababaha loo dhisi lahayn waxay ka tahay mataqaan amni darro Jowhar oo loo socon jiray hal saacadood maalin halfkeeda loo socdaa taasina waxay ku tusinaysaa mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle oo caasimadda Muqdisho u jirto 90 km in aanan lagu kala gooshi karin amnigana Hirshabeelle heerkaas uu mara laad la aligeed anay waxay la tahay Hirshabeelle waqtigan ma la maalgashan karo
xasanay waxaan ka leenaa amni ma Hirshabeelle laakiin Hirshabeelle ma la maalgashan kara oo gobol la maalgir kara miyah oo wax lagu aamini kara hanti ka soo bixi kartaa wixii la geliyo dib ugu soo bixi karaan Hirshabeelle Jowhar kaliya ma aha Hirshabeelle macnaa sheegeen waa laba gobol waa gobolka Shabeelle dhahay gobolka iyo Hiiraan een runtii hadda fiirisid hadda dad badan oo Soomaaliya ayaa waxay ku dhiiradeen inay maalgashtaan een Hirshabeelle gobol qayb ka mid ah degmooyin ka mid ah een degmooyin badan oo Hirshabeelle hadda waa nabad dibka ma jiro waa la maalgashan kara maalgashan lagu sameyn kara laakiin dhanka amniga taas waa wax kale haddaba rag badan oo isheegan ayaan ugu mahadcelinaynaa oo maalgash ku sameey wayna ka najaxeen tusaale ahaan moosaxo kareeto shirkadda korontada dayax power supply waxay ku sameeyeen maalgashi weyn ku sameeyeen wax badan inay shaqo badan ay abuureen shaqo badan dhalinyaro baagmuda ay shaqo abuureen deegaankiina faa'iido ka helay dadkii macnaha maalgashatay ma isheeg faa'iido ka helan iyo bilic iyo wax walba tusaale ahaan dayax oo hadda waxay macnaha rag badan oo walaal ah oo mana Soomaaliyo kala duwanaa maalgashatay waan laga dareemay magaalada waxa kaalinta ugu jirta korontada magaalada sidii hadda ahaa jirtay waa yaqaan Hiiraan marka maalgashiga wuxuu leeyahay dadkaas ayaa macnaha marqaati ka ah sidoo kale shirkadda sameeyso biyaha moosaxo ee biya masaxa anoo cabi jirnay waxaan ula keen jiray gobolka haddana gobolka lagu sameeyaa rag badan oo maranshaygan markii laga sameeyay gobolka shaqo abuur badan ka sameeyay deegaankii amna ku bulacdis waxay dhistay guriye dhisateen shaqaale abuureen marka waxaan ku dhiirigelinaa dhamaan ummada Soomaaliyeed inay maalgashi ku sameystaan deegaanka Hirshabeelle
haye farax wa maqlaysa xasan waxa uu leeyahay hore loo maalgashaday deegaanka Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Beledweyne maalgashiga lagu sameeyay faa'iidadiisa waa la arkay haddana maalgashiga lagu sameyn karaa
arda runta walaalkay su'aashii sameeyay rabaan ku jawaabo maalgashiga sidiisaba hadaan maqashid laba qaybo loo kala qaado maalgashiga waxa waayeen maalgashi international ah oo dad ajaaniba imaanayaan oo maalgashanayaan oo mataqaana export import sameeyaan oo waxba ku soo gudbinaa iyo maalgashi oo ganacsada Soomaali aan day wax isku darsadaan oo wax sameystaan wadankan burburka jiray ay sameyn jireen taas laga hadana maalgashiga aan ka hadlayno waxa waa waqti xaadirkan la joogo ajaanib iyo dad kale oo wadamo kale nooga imaado maxay Hirshabeelle ma maalgashan karaan waa maalgashiga aan ka hadlayno to mid noocaas marka aniga waxaan qabaa waqtigeedii lama joog laakiin haddii oo runtii oo maxay ahayday la dadaalo oo sida hadda oo xaalku yahay ma taqaana wax laga sii oo ka sii bedelmo waxaan aaminsanahay markaas waqtigeedii waa la gaari doonaa
هي حسن
هرت مدرك مالجش أو مالجش كلي إنه أجنب كحنا رما أنا جا وحلاي إن هاي دة بدن الصومالي أو مالقبين أجر أو ودك هذا مالجش كر هذا هذا نك أسيق ودك عونديكو إن وحد عكرت إن مثلاً إن دك الصومالي هذا إن ودمنا إنه من أدرس كنا دة كمال جشتي وحنتي دوكو بدن الصومالي هو إن كواس أيها بنغفلن بعدين منا هاي دغالة إكو أنتو كأبورتان كسميان تصاب نغفلن أنا جا سأنا مسنا هاي إن هدي هذا اللي رياضو إيشا جدد أجانب هاي مدانه أيضا هذا كله يعني كوا حد إن أمي درة ودبات أجانب كوا مارك لكن أنا كوا حمد يري قلنا دتك الصومالية معناها جعل إني معناها وحكم الرسلان أما أبوران إن كمريال إن يكوسو ديري كلام قبل كان هيران يجودهان هرشابلة وحدي كرا فرصة بدن أيها كبنان أو محلقو منها لقو مالجش كرا لقو أبور كرا مركم وحدي كرا سيدب صومالين وضد مسكح بدن وحصصار له لكن وحمودة إني دل كودة وحقها سيدب ساحبكي إني أمزلين وحدي لاي مرك وردلك إنا آمنه أنا ومالجشنه أن نقطة إنك آمنه أمالك إنك آمنه كدب نبض واسكمان إن شاء الله
أيه فرح مالكشك معناها وحواين سيدب مالكشمرك اللهو وحواين وحا مانا وحلا له نحيس نحكل إنه متقعنا تعس الأجل جينا نيك مركو الرب إنه وح أو مال كشتو نح هذه جنبنيو جينا وح ضلنيو جينا وحاس إنه الرب إنه هلا تمانة تمانة تقول رسوله وإنه تمانة أمنه له لمبرون شقده قبله إنه أمنه له يمره وقف الله داد وإنه هلا وحلا له متقعنا نح هذه accountability dad waa inuu helo wax la dhaho ma taqaana maxay ahay waa inuu wasiiq qab daris baarinta oo wax weero marka aan waxaan aaminsanahay intiba hadii heershey laga maxay maal kali gudahan waxa inta ku yidhi xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay faarax maxamuud cawaale iyo xasan abdirahmaan maxamed inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin leeyahay nabad gelyo.
حسين حسن دقلاء دقنا أيان للسعودسين أيه حبنت الدود الجابن هلكات كلا سعودتنا وفي أو واشنطن.
إمكناها كسر هذا البرنامج كي ورجيس يلا ودي أي قرن. كلن سوى ناكسان يدركين باخياتنا دقي سنة ساي ميرس الصوت عالم كتوسو كنتهين بكون سوى دواد برنامج كي وحيا بها ورقيس يدو قرين
برنامج كوحا يدين سو جيدين يا عبد حافظ عول اسماعيل يا انيقو فلسطين احمد ايمان انكو بلونا يا عبد حافظ ورقيس كده غولف نيوز اي كسو بحما قال لده دباي اي دالكس كتاق امارات كعرفتا ايا وربحين وكشر حيا ويرر كي لغو قادة شركة ده ارامكو دابعي sida lagu daabacay wargeyska dabka ka holcayay goobaha la weeraray ee shirkadaasi ayaa qaatay in ka badan 7 saacadood in la damiyo waa tuma hadaba shirkada Aramco
Falastiin ee shirkada Aramco waxa la dawladda Saudiga waxaana la aasaasay sanadkii 1933kii waxaana noqotay shirkada ugu weyn caalamka ee soo saarta saliida waxa la sheegay in kaydka saliida qeyrin ee u taala shirkadaasi qiimaheedu uu gaarayo 2 ilaa 3 bilyan oo dollar markii ugu horeysay ee saliida laga helay Saudiga adduunka shidaalka ugu badan waxa soo saaray jiray shirkad laga leeyahay dalka Mareykanka sanadkii 1944kii ayay shirkadaasi heshiis la gashay Saudiga si ay u soo saaraan saliida waxaana loo bixiyay shirkada shidaalka The Arabian American Oil Co. Shirkadda Aramco waxa uu Saudi kale u yeeshay sanadkii 1988 kadib markii ay ka iibsadeen saamigii ay ku lahaayeen shirkadaha Mareykanka.
Shirkadihii Mareykanka ahaa ayaa Saudi ka soo baxay oo aasaasay shirkadihii shidaalka ee Chevron, Texaco iyo Exxon Mobil. Bilowgii 80-maadkii dalal badan ayaa gooni u yeeshay qeyraadkooda. Sanadkii 1988 ayaana si rasmi ah shirkadda Aramco si buuxda Saudiga u yeeshay. Maxay qabataa shirkadda Aramco haddaba?
Shirkadda Aramco oo xarunteedu u dhaxay ay ku taalo magaalada Tahraan waxay ka mid tahay laf dhabarta dhaqaalaha adduunka waxaana soo saarta oo iibisa 109 milyan oo foosto oo saliid maalintii. Aramco waxa ay baadhaa soo saarta sifaysa oo ay qaybisaa shidaal, saliid iyo kiimikooyin kala duwan. Shaqada ugu weyn ee Aramco waa qodista saliidda iyo inay ka iibiso suuqyada caalamka. Macmiisheeda ugu weynna waa Mareykanka, Hindiya iyo Shiinaha. aramko sidoo kale waxa ay soo saartaa saliid cayrin iyadoo ka dhigta shidaal iyo nafto shirkada kale oo soo saara saliidna way ka iibsadaan waxa ay ku leedahay warshado waaweyn Saudiiga meelo badan oo ka mid ah waxa ay ugu waaweyn warshadaha ku yaala Raasnuur Riyad iyo Yancub su'aashu waxay tahay hadaba Falastiin lacag intee leeg ayay shirkada aramko sameysaa
Abdulxaafid oo lixdii bilood ee ugu dambeeyay sanadkan 2019ka shirkadaasi waxay sameysay macaash gaaraya 4.6 bilyan oo dollar 112% ayay hoos uga dhaceen sanadkii aynu soo dhaafnay macaashka guud marka laga reebo canshuuraadka dilalka iyo malaalka sanadkan waxay sameeyeen 92.5 bilyan sanadkii ka horeeyayna waxay sameysay 102.3 bilyan lacagta maqalka ku jirtay ee diyaarka ahaydna waxay ahayd 38 bilyan hadaba yaa maamulo shirkada Abdulxaafid
maamulka shirkada Aramco waxa hoggaaminaya Amin Nasir waana madaxweynaha ahna fuliyaha guud waxa ku xiga laba gudoomiye ku xigeen Nabil Al-Mansur iyo Maxamed Al-Qahtani taxarsugaha Saudiiga Amir Maxamed bin Salman ayaa madax u ah gudiga sare ee shirkada oo uu sameeyay Boqor Salman iyaga ayaana Falastiin ee go'aanka ugu dambeeya iibkii saliidda caalamka ayaa 19% kor u kacay tan iyo intii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday shirkada Aramco
haddii aynu eegno wargeyska ka soo baxa dhanka kala dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa lagu daabacay codsi ay dalbadeen booliska dalka Thailand oo ay ku codsanayaan warbixin qaas ah oo ku saabsan ardayda muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi ayaa cirka isku shareertay kadib markii ay ururada ardayda iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha ay ka qayliyeen
qoraal rasmi ah oo ay Falastiini lagu wadaagay baraha bulshada ay ku kulanto ayay booliiska Thailand jaamacadaha dalka kaga codsadeen warbixinta la xidhiidha tirada deegaanada ay ka soo jeedaan iyo faahfaahina dheeraada oo ku saabsan ardayda muslimiinta ah codsigana way ka qayliyeen jaaliyadda muslimiinta ah iyo ururada ardayda muslimiinta ah ee Thailand ayaa laga dalbay baarlamaanka inay joojiyaan codsigaasi waxaana sheegeen in codsigani uu cunsuriyad ku yahay ardayda muslimiinta ah kana soo horjeedo dastuurka dalka 99% dadweynaha Thailand waa buriisam inkastoo oo muslimiintu ku badan yihiin 3 gobol ee suuhdinta la leh dalka Malaysia
Ra'iisul wasaaraha dalka Thailand ayaa soo dhaweeyay codsiga booliiska kadib markii dhowr qarax oo la tuhmayo in dad muslimiina ay ku lug leeyihiin ay ka dhaceen dalkaasi waxaanu sheegay in loo baahan yahay in la ururiyo xogo oo la kaydiyo xogahaasi Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in arrinka loola gol leeyahay uun xog ururin cidna aan xuquuqdooda meel looga dhaceynin gudoomiyaha ururka ardayda muslimiinta ayaa sheegay in booliisku ay ka noqdaan codsiga isaga oo sheegay in ay jaamacaduhu noqdaan meel ay ardaydu ra'yigooda ku cabiri karaan iyagoo aan cidna ka baqaynin xuquuqdoodana lagu ilaalinayo sida wargeyska uu qoray wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in codsigan booliiska uu yimid kadib weerarkii 2 Agoosto ka dhacay dalkaasi oo 2 qof ay ku dhaawacmeen kadib markii walxaha qarxa oo yaryar 6 meelood lagu qarxiyey
3 qof ayaa haddaba dowladdu ay u xidhay qarxyadaasi 12 qof oo kalena waa lagu daba jiraa dhammaanba dadkani qoysas muslimiin ah oo asalkoodu ka soo jeeda Malaysia ayay ka yimaadeen qof booliis ah oo aan magaciisa warbaahinta la wadaagin ayaa sheegay inay ka warwarsan yihiin waxa uu ku tilmaamay dad maskaxdan laga bedelay oo xagjir ah in ay ku dhex dhuuntaan jaamacadaha xarumo kale oo wax lagu barto ayaa sidoo kale booliisku codsiyada noocan ah u direen
Abdulxaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Suudaan ee la yiraahdo Ayn kuna soo baxa qaabka elektroniga ayaa warbixin dheer waxa uu ka daabacay halka uu marayo kiiskii madaxweynihii xukunka laga tuuray ee waddanka Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir dhowr xubnood oo ka tirsan xisbiga talada haya ayaa diyaariyay qorshe ay ku doonayaan in aan Cumar Al-Bashiir gacanta loo gelin maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka Todobaadkii aynu soo dhaafnayna maxkamad laga buuxo ayuu ka sheegay madaxii hore ee xafiiska madaxweynuhu in uu Cumar Al-Bashiir u dhiibay 12 milyan oo dollar oo 5 milyan oo ka mid ah gacanta loo geliyay Maleeshiyaadka loo yaqaano Rapid Support Forces halka 4 milyan lagu shubay koontooyin bangiyo oo ay leeyihiin agaasime iyo agaasime ku xigeen maamula jaamacad ku taala Afrikada Dhexe oo lagu tuhmayo in ay kooxo Islaamiyiin ihi qayb ka yihiin
markii ugu horeysay ee uu hadaba maxkamad ka hadlay madaxweynihi 30 sanadood xukumeeyay dalka Suudaan ayaa waxa uu sheegay in lacag dhan $25 million uu ka helay dhaxalsugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman iyo waliba waxyaabo kale iyada oo dambiye badan oo lagu eedeeyay madaxweynihii hore ee Suudaan ay maalinba maalinta ka dambeysa soo gaarayaan maxkamadda sare ee ku taala dalka Suudaan waxa laga cabsi qabaa in aan loo helin fursad lagu maxkamadeeyo dambiye la xiriira isirbaabis lagu eedeynayo inuu Cumar al-Bashir ka geystay deegaanka Darfur iyaga oo ka baqaya in ay dambiyadaasi soo galaan ay xubno badan oo ka tirsanaan jiray xisbigii talada hayay waxa ay u ololeynayaan in maxkamadeynta al-Bashir ay ku ekaato Suudaan gudaheeda oo kaliya
qorshaha in aan maxkamad caalami ah oo dambiyadan qaada aan loo gudbin Cumar Xasan al-Bashir waxa shir jiraa'id ka sheegay gudoomiyihii hore ee gudida militariga General Cumar Hussein al-Abidin maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ayaa iyadu wacad ku martay in ay sharciga hor keeni doonto Bashir wax kasta oo ay ku qaadataba afayeen u hadlay maxkamaddana waxa uu ugu baaqay dawladda cusub ee Suudaan in ay qabato wax kasta oo cadaalad loogu helayo dhibanayaasha ka cawday hoggaamiyihii hore ee Suudaan nin la yiraahdo Saalex Maxmuud oo ku takhasusay shuruucda caalamiga ayaa sheegay in dambiyada hadda lagu soo oogay Cumar al-Bashir aan lagu joojin karin dambiyada ay maxkamadda adduunka u haysato maadaama ay ku jiraan eedeymo khatar ku ah xasiloonida caalamka.
Falastiin ee wargeyska online star oo ka soo baxa Hong Kong ayaa daabacay in shaqaalihii hoteelada lagu amray inay 3 caana maal oo fasax ah oo aanay mushahar qaadanaynin ay u baxaan. Tan ayaa haddaba waxay imanaysaa markii ay hoos u dhaceen dadkii dalxiiska ku tegi jiray jasiiradaasi dibadbaxyistaba jooga oo muddooyinka u dambeeyay ka socday awgeed. Dibadbaxyadaas ayaa dhaawacay ammaankii Hong Kong waxaana yaraaday dadkii dalxiiska iyo adeega u tegi jiray sida lagu sheegay oo dalas la sameeyey toddobaadkan. Dad badan ayaana baatiyey safarro u qorsheysnaa inay ku tagaan oo ugu dalxiis tagaan dalkaasi.
Dibadbaxyadan ayaa u muuqda in aanay soo afjarmaynin waxaana keenay kadib markii Shiinuhu isku dayay in uu muruqiisa ku ballaariyo Hong Kong. Ururka shaqaalaha ayaa dawladda ka codsaday in la sameeyo guno lagu kabayo shaqaalaha mushaarka laga dhimay iyo fasaxa bilaa mushaarka ee la siiyay. Hong Kong waxa ay ka mid tahay meelaha adduunka ugu qaalisan dhinaca maciishada kirada guryaha iyo hoteeladaba. Waa jasiirad qayb ka ah Shiinaha laakiin haysata maamul goboleed. Dawlad yar oo dawlad weyn ku dhexdhisan ayay u muuqataa Hong Kong.
ugu dambeyntiina sheeko warwar ku bilaabantay ayaa ku dhammaatay Farxad. Xaafad ku taala magaalada Washington dadkii deganaa ayaa waxa ka baxay warwar la soo darsay kadib markii la xaqiijiyey bisad weyn oo lagu arkay muuqaal fiidiyo ah loona maleeyey libaaxa buuraha inay tahay bisad xaafaddu leedahay oo la yidhaahdo Cookie. Markii muuqaalka lagu arkay kamaradaha guryaha lagu rakibo arrimo la xiriira amniga awgeed ayay gabadhi ku wadaagtay baraha ay bulshadu ku kulanto iyada oo fariin raacisay sheegaysa inay u egtahay libaaxa buuraha. Khalkhal iyo baqdin ayaa Falastiin ee xaafaddii soo galay laakiin shekadu waxa ay ku dhammaatay Farxad markii la ogaaday bisaduba inay tahay mukulaal xaafadda laga leeyahay.
Waa wax laga cabsado in libaax iyo bisad la isku
qaldo.
Waana isku eegihiin.
Intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada waxa ay qoreen tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii wargeysyada aanu intaasi ku dhaafno waxay la soo jeedinayay Cabdixaafid oo dhinacyaga fadhiya. Markana aan ka codsado Cabdixaafid mar kale inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta sheegay inuu hayo oo uu hayo madaxweyne Donald Trump warbixino dheeraad ah oo ku saabsan sidii ay uga jawaabi lahaayeen weerarkii lagu qaaday shirkadda saliidda ee Sacuudiga. Tan ayaana imanaysa isagoo la kulmay hogaamiyayaasha dalalka Imaaraadka Carabta iyo Boqortooyada Sacuudiga. ilaa iyo inta iminka la xaqiijiyeyna dalka Afghanistan 15 qof ayaa ku nafwaayey, 9 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax lala beegsaday dhismaha ay isticmaalaan laanta sirtoonka ee gobolka Saabuul oo ku yaala koonfurta Afghanistan. Afhayeen u hadlay dowladda oo la yidhaahdo Gool Islaam Sayyal ayaa sheegay in badiba dadka ku waxyeeloobay ee qaraxaas wax ku noqday ay u badnaayeen caruur iyo haween bukaan ku sugnaa cusbitaal aan goobta ka fogeyn.
aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay Cabdixaafid. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo warbixinada V O A waxaa dib ugala socon kartaan ciwaankeena oo ah voasomali.com.
وحقاق من كنا دقي سيال بل أينو كنا صنو هس كم ده هسه مانتا أينو صوح ولاني إذا كنا قلا صعدها لانتا صومالي إف بي أو أي ده دقي سنة ينا إذا عبدي في النمو مركز سنة دقي سيال وحقاد وركنا كهل كرتان برتا عن إنترنت كل النهاي VOA صومالي .com قد بدا ورك او دور كورونا وحا كميدها يدو الى يم كاولي لسكو هيو عدا كدبيساي ويركي كدعي شركه السريد دك افغانستان او اي امريكانكا يو ايران اسكو هيا يدو ليه امريكانكا اي كدبيغي الى يهد سه ان لعين حقيق دبقه
مركنا دينعي هسه ilaa heshi iyo allahun xariistay fanaankii umar dulla iyo ku soo gabagabeenina barnaamijkeena fiidnimo oo aanu idin daadihiinayna anigu abd xafid cawl ismaaciil iyo falastiin ahmed iman tan iyo ka inoo hawada dib ugu kulmayna hadii ilaahay nasiib iyo nabad galiyo
ina horuti na oo samanta dibtan ihayso azbuuni ina horuki wayu hubsamanta bichan ihayso Thank you.
zuhurayni hadi adna badda hogder